Ovdje imamo nekoliko pitanja koje ćemo sada pročitati dok jedan bude pričao, drugi će pogledati, da vidimo šta se može odgovoriti, šta ne, i da otvorimo diskusiju u vezi ovoga o čemu smo do sada pričali i da vidimo ima li ko da se javi. Izvolite, koleginice.
Vi ste pomenuli slučaj Sunday Timesa, odnosno posebno uveli praksu suda u Strasburu, a vi ste izneli zaključak da je neminovna izmena zakona radi priznavanja prava pravnom licu naknade nematerijalne štete. E sad je meni sam taj zaključak pomalo sporan, znači ne kažem ni da je ova moja sugestija nesporna, ali možemo da razmišljamo i na drugi način. Imamo znači praksu suda u Strasburu, imamo povelju državne zajednice, koja osim enumeracije prava ustanovljava obavezu vlasti, samim tim i sudske vlasti, da pri tumačenju, pri odlučivanju koristi tumačenja suda. Šta je suština ove odluke? Da se priznaju određena prava ličnostima u pravu, a naša definicija počiva na ljudskosti. Znači, sužava pravo samo na jednu vrstu ličnosti, u pravo na čoveka. Tako da to može da daje osnovu također za obraćanje suda u Strasburu za povredu diskriminacije, odnosno za povredu zabrane diskriminacije. Tako da mi se čini da ima mesta.
Mislim da smo i Zdravko i ja rekli potpuno iste stvari i naravno sve te naše zaključke koje smo izrekli su upravo posljedice diskusije koje je koleginica izvela. Kako stoji kod nas sada u Ustavu, u povelji, maloj povelji koja reguliše prava, i kako stoji kod nas u Zakonu o obligacijama? Naravno, svi poznaju zaštitu prava ličnosti. I postojeći zakon o obligacijama u odredbi člana 200, to je kada nabraja koje su sve vrste nematerijalne štete, kaže povreda ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti. Ne definiše koja je ličnost. Ličnost može biti fizička ili pravna. To je upravo ono... Postavlja se ono pitanje, opet ću se vratiti na moju diskusiju, naknade se štete daje zbog povrede prava ličnosti, i sad imamo obrazloženje pravnog shvatanja iz 2001. godine i 1998. godine kada je Privredni sud pokušavao da krene u isplati, da, u dosuđivanju naknade nematerijalne štete pravnom licu. I idemo sada na pravnu prirodu pravnog lica. I šta je pravo, šta je to pravo ličnosti i da li je pravno lice ličnost? Imajući u vidu već izgrađene standarde Saveta Evrope, odnosno evropskog prava, mi i sada možemo sudskom praksom, naravno širokom, to da uradimo. Ali svi znamo da je stav nešto što je lako promenljivo, znamo da je s druge strane poimanje nečeg novog takve vrste vrlo teško, jer ćemo znati svi ovde i složit ćemo se da će sudovi vrlo teško menjati ovu praksu, jer to što ako ja mislim i Zdravko misli da je ovo nužna promena jer ulazimo u Evropu i moramo nešto da promenimo, ne znači da će i ostale kolege to misliti. I ne moraju tako da misle, jer ako budemo jednako svi mislili, nećemo imati sukob mišljenja, u ostalom ukinit ćemo sudove, zakon će sve regulisati i doći ćemo do nekih odgovora. Sa tih razloga što će se uvek postavljati pitanje da li može, kako može, pod kojim uslovima, naravno da je veoma bitno izmeniti zakon i utvrditi određene uslove. Ali i u ovom trenutku, imajući u vidu znači evropski standard, konvenciju o ljudskim pravima, imajući u vidu naš ustav, naš zakon, ustav koji u članu 16. predviđa da su međunarodno prihvaćeni i ratifikovani ugovori i praksa, deo našeg sistema, u hijerarhiji prava su iznad domaćeg zakona, i imajući u vidu i zakon o obligacijama koje govori o pravu ličnosti, naravno da bi se jednom veoma dobrom pravnim obrazloženjem i na osnovu postojećeg mogla dosuditi takva šteta. Ali naravno to predstavlja veliki problem i mnogo veću teškoću. S druge strane, naša država u procesu sada integracije evropske tokove ima obavezu da napravi svoje zakone koji će biti u skladu. I sa tih razloga je potrebno i obavezno da se uradi, obavezno, potrebno je u svakom slučaju da se i u ovom trenutku izvrši izmjena i zakona o obligacijama i nekih drugih zakona. I odmah ću da se nadovežem na ono što je Zdravko rekao. Mi u sadašnjem zakonu o obligacijama imamo striktnu zakonsku odredbu koja govori o naknadi štete onih užih članova porodice nematerijalne štete, koji tačno opredeljuje koji su to članovi porodice. I naravno, Vrhovni sud kada negde dozvoli dosuđivanje naknade štete za baku i deku koji su odnegovali dete, za pastorka, za neke druge različite odnose, ima svoj problem tako što mora svaki put predmet da prođe odeljenje, jer to je onda izuzetak od zakona. Evropski standard propisuje porodicu kao nešto što je sasvim drugačije. Porodica predstavlja emotivan odnos, zajednicu življenja i nije vezana stepenom srodstva. Imajući u vidu što je evropski standard, mi bi vrlo lako od slučaja do slučaja mogli da sudimo. Međutim, to je veoma veliki problem kada u praksi od slučaja do slučaja iznosite svaki takav predmet na odeljenje. I sa tih razloga je veoma bitno izvršiti izmenu zakona i dati određene uslove koji propisuju evropski standardi, jer porodica je potpuno drugačije formulisana standardima. Videli ste da i naš novi zakon o porodici nema definiciju porodice, jer je veoma teško s obzirom na evropski standard definisati porodicu, s obzirom da je to taj subjektivni element, a ne stepen srodstva. I na nama će biti taj problem da regulišemo pitanje porodice u kombinaciji sa zakonom o obligacijama. To su te situacije gde mi moramo onda da olakšamo sebi da se integrišemo u te tokove i da napravimo promenu zakona.
Dakle, ja se potpuno slažem sa koleginicom, to sam i mislio, dakle, da bi došlo do ove izmjene, zaista mora doći do izmjene i odredaba koje se tiču zastare. Međutim, evo, kada smo kod osiguranja, a evo i koleginica i ja radimo u osiguranju, dakle, novina jeste da je Narodna banka Srbije uvela odjeljenje za medijaciju. Dakle, u tom odjeljenju za medijaciju bilo je već nekih desetak predmeta koji su svi završeni na opšte zadovoljstvo, znači da je postignuto poravnanje i štete su plaćene. Zaista, svi moramo da se trudimo da što manje opterećujemo sud sa sporovima. Kako ćemo to izvesti? Izvešćemo upravo i kroz medijaciju i kroz promjene zakona o obligacionim odnosima i čitavog niza drugih zakona. I zato i pokrećemo ovo pitanje da jednom krenemo sa tim izmjenama zakona o obligacionim odnosima.
Ako nema više onih koji se javljaju za diskusiju, ja bih ovde samo još odgovorila na jedno od postavljena tri pitanja kolege advokata iz Negotina koje bi imalo donekle veze sa ovom temom. Ostala dva pitanja se tiču procesnih prava, pa nećemo ovde odgovarati da ne bismo jednostavno ostale kolege opterećivali sa onim što nije tema. A prvo pitanje se odnosi u stvari na pitanje troškova, ne znam da li je prvo, ali ono od kome možemo ovde diskutovati, na pitanje troškova u postupku vezanom za zahtev za naknadu štete koji je postavljen na iznos od 60.000 dinara, pa dalje je navedeno da je nakon veštačenja naknade štete veštak utvrdio da je nastala šteta u iznosu od 40.000 dinara, pa je tužilac smanjio zahtev u skladu s nalazom i mišljenjem veštaka. Sama postavka govori o tome da ovako postavljeno pitanje, odnosno ako je to nešto što je u zbilji, ne može funkcionisati, jer veštak nikako nije mogao da opredeli iznos na 40.000 dinara. Ne znam da li se radi o naknadi nematerijalne štete. Ako se radi o naknadi materijalne štete, onda u svakom slučaju nismo na temi današnjeg razgovora. A ako smo na temi nematerijalne štete, koja je tema, to znači veštak nije mogao da učini i sud nije mogao tako nešto da dozvoli. Tužilac je kasnije smanjio tužbeni zahtjev u skladu, kaže, sa nalazom i mišljenjem veštaka i opredelio troškove u nekakvom iznosu. Postavlja se pitanje da li je sud imao pravo da odredi troškove postupka prema postavljenom zahtjevu, kako je prvi put uređeno, ili u odnosu na ovako smanjen zahtjev. I da li se radi o delimičnom uspevanju u parnici ili ne. Naravno, ovdje je povučen zahtjev za ovaj iznos ako je ovako urađeno i naravno troškovi se određuju spram onoga šta je zahtjev. E sad, da li ćemo to raditi tako što je delimično uspeo u sporu ili je uradit ćemo tako što je u stvari vrednost službenog zahtjeva ovako kako je, to ćemo na isto jer će se vrednost određivati prema onome za troškove spora prema onome o čemu je odlučivano. ali kažem, cela postavka, meni nije dovoljno jasna iz pitanja, je u tome da je opredeljen takav zahtev na tu visinu, znači došlo je do povlačenja dela zahteva zato što je veštak odredio iznos od 40.000 dinara. Veštak nikada nema ovlašćenja kada se radi o naknadi nematerijalne štete da opredeli zahtev. I pošto nemamo više pitanja, htela bih samo da se osvrnem na sve ono što će nama u budućnosti biti problem koji ćemo jednog dana morati da rešimo i koji je, kako je na prošlogodišnjem skupu koji je održan konferenciji u Savetu Evrope, onome što je ostalo potpuno neraščišćeno pitanje upravo vezano za naknadu nematerijalne štete u tome sudu, o čemu je gospođa Simon Veil veoma iscrpno pričala, biti svakako i problem naše sudske prakse i jednoga dana zakonodavstva. A to je pitanje dosuđivanja naknade nematerijalne štete i pitanje prava na porodicu i odluke u vezi toga kod onoga što predstavlja život. A to je usvajanje dece prilikom postojanja ili braka u nekim državama da je to dozvoljeno ili zajednice života između lica istog pola, između lica promenjenog pola, između mogućnosti sklapanja braka lica koja su promenila pol, jer znamo da kod nas je moguće samo promeniti medicinski pol, ali u matičnim knjigama ne izvršiti promenu pola, što će donesti do problema koji sada ostaju i u celoj Evropi nerešeni i za nas pravnike veliko pitanje da li će moći da se dosudi naknada štete, što nam se već javilo u praksi, kada dođe do gubitka onoga koji živi u zajednici života sa istom lica, sa licem istoga pola. Koje je to pitanje naknade štete? Šta je porodica? Da li je to porodica i da li takav vid naknade nematerijalne štete će biti moguć ili neće? Naravno, za sada postoji veliki broj predmeta u Savetu Evrope, u Strasburu, u sudu ovakve vrste, ali pravog odgovora nema zato što se ovo pitanje sada reguliše kroz druge vrste prava. Kroz prava na slobodno uživanje imovine, kroz neko pravo na porodicu, znači zajedništvo, ali ne kroz davanje pravog odnosa. I to je ono što će nas čekati u budućnosti kao veliki izazov koji će biti vezan za porodicu, naknadu nematerijalne štete i onoga što nam čini život za budućnost i što će na nekom sljedećem savjetu nevjerojatno Zdravko imati neko svoje razmišljanje kako ćemo i mi morati svoj zakonski sistem da dopunjavamo u vezi ovih problema koji postaju veliki problem u Evropi, jer znamo da imamo države koje su omogućile i zaključenje braka i usvajanje dece i onda pitanje svih ovih vrsta naknade o kojima smo do sad govorili.